Terkini galtum olin Senegal view fan Romo Nile sat view 24 raja kasu jirtan. Wan onkol les friend torba ti foran sat deti seni hobbes. Wan do tanu jen khisa to kerde binetin walan mamar sene sanittim. Nudi ada ansara la khit. Wan do tanu sanittim khisa to namonutum.
Barakan ujin hit ala gabbayarat gegge sam murte sata umu mich minister Ethiopia Abiy Ahmed dubbatani jiru. Ujin hit asana sadarkan number jiru gamachi sata usubbatan. Mumich Minister Abiy Ahmed, President Ertra Isaias Afwerki Olin Taudan, hojii hidha laga baya guddichaa fi, hojii hidha koisha yookaan gibe afrafada watani jiru. Televizyon Ethiopia gabaasu saayruudhaan malliskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti, hidhi laga baya bara kana keessa, bishaan agamma baachuu danda'urraa dachaa saniin baachuu akka danda'u kan eegamu ta'us dubbatame jira. Hogganoonni lameen Ethiopia keessatti projektiilee misoomaa adda addaa kan daawwatan yoo ta'u, akka qaama daawwannaa projektiilee misoomaatti muummichi minister Abiyyiif Pirezidaant Isaayyaas madda anniisaa elektirikii kan gibee sadii daawwatan jechuudhaan duraan waajjirri muummichi minister Ethiopia fuula feesbuukii isaarratti gabaasee ture. Walloo kaabaaf walloo kibbaa keessatti ragaa nama walitti qabame akka agarsiisutti godinaa hawaasa Oromoof shawaa kaabaa keessatti gandoota 136 irratti weerarra waan isaa mul'atee jira. Midhaan maasaa hektaara 1087 ga'uu irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira. Kunimmoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u walloo kaabaaf kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattoonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiisa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman dheeraa jiru. Waldhibdeen mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara hawaannisaa miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan minister deetaa ministirii qonnaaf misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Abtaamuu garuu gargaarsa sanatti bobbaasuudhaaf dura ragaa sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate ilaalchise gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. Gama biraatiin gabaasaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaa misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana ilaalchisee naa deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture eega yeroo dhiyootee as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. Gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu ilaalchise ragaan barbaachisu ergameyyuu mootummaan federaalaa garuu Tigraayin dhiisee naannoolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti weerarra waannisaa godinaalee 3 aanaalee 17 keessatti babal'achuunsaa himamee jira. Waajjirri qonnaa fi misooma baadiyyaa naannoo Tigraay akka ibsetti weerara gurmaa waannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame. Biiroo qonnaa fi misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo Tigraay obbo Mikaa'el Mirus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun hawaannisaa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamamee waan tureef jecha uummanni hedduun bahee hojii ittisaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaan geessan aanaalee 2 keessatti ogeeyyiin naannoolee 2 keessaa baba'an bakkawwan hawaannisnaan qaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra hawaannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaas ba'aa Maqalee irraa gabaasee jira. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa 3 fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii dimookiraatii ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayden akka injifatu kafedhan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa 10,000 hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaasee beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasaan Britain, Faransa, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmark fi Sweden keessa qopheessa. Warri Denmark harki 80 akka Joo Baayden dorgommii pirezidaantummaa tana moofedha. Harki 60 akka Doonaald Tiraamp ammallee deebee moo'atfedha. Xaaliyaanitti nama harki 20 akka Tiraamp pirezidaantummaaf moo'ufedha. Harki 58 ammoo Baayden fedha. Britain biyyitii jaala Ameerikaa jabduun harki 61 akka Baayden pirezidaantummaa tana moo'ufedha. Harki 13 ammoo Doonaald Tiraamp hin fedha. Faransaayitti namni harki 64 akka Baayden moo'ufedha. Jarmanitti nama harki 71 akka Baayden pirezidaantummaa moo'ufedha. Harki 11 akka Doonaald Tiraamp moo'ufedha. Aansilaa akka Baayden moo'ufedha. Biisuun jiraadhellee qoota keessallee qabaachuu baadullee isaan fedhaa jedha. Luukaa Andarek. Namni Faransaay kapal jiraatu namee duune nam parti demokraat kee president Abdul Gomu Jirjo Biden kana kidan sayu mbennu jeda ak Trump mo ufeda pamwa mafakkatu manjinnani nam heddu tisgargara fakkana jeda Joe Biden imbe ho yujet Sophie Chiles Pierre Legoff France ayte ojjata motumati Biden be ho badulle yoyu bulchin sijirame hariyumma biita enwaliyene nuja be sajere herregada jeda Warri Barcelona Spain dubbisanammo filannoon America jiren khen khaysa qotu gudda qabdiyade terregat akki Trump gabaya rat China Europa fi Asia le wallole wal falmsunine Europa guddo mireyed nami Spain dubbisan Sergin Europa gamdi hatta nami heddun Trump deggara barqum la maafudani sagali khaysa akki qorannoon daaba Pew agar sistete warri Polish arkshan tama olete Trump deggara Barsun kees America ti waran naga Poland di fegu acci tergef Trump Kosovo kees alle de gas gudda qaba Pristina fi Belgrade arsuf wan heddu jate jadan acci jalatan Europa filanno America tan qalbi guddo ne gacchu jirti
Obodaw dibsa mana sani kees satti oto media daf ibsa ken najrani qamole nageenya namota mana sani kees saturan hidani ibsichi akadde citu taasisu sani dubbatu Komishinni Polisii Federaalaa Polisii Magaalaa Finfinneerra deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktar Jamaal gabaasa guutuun kuno.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiniin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiniin deeman. Jadaniitiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti ibsi miidiyaa obbo Daawud Ibsaa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiniin turan kuni yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiniin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garagaraa irratti tamsa'aniitiniin jiru waan ta'e jedhan obbo Daawud akkasitti dubbatu.
Saddeetii walakka jechuun naannoo maxxanatti ibsa gaazexeessitootaaf kennaa jira. Isa sana warri community leaders and elders warra maanguddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana kana fakkaataatu sheekota wayyeema tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Kun nama muraasaa kumanni ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbala irra jiranii reebanii ijoolleen namatti dhufee ta'anii barate. Qaweema waliin cabsatanitti seenne federaal poolis egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura sanatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makiinaa pikaappiidhaan gara pikaappii sadii afur shan arganu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kanuma qaban eeganii maaliif akkuma kanaan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdummoo waraqaa mana murtii qabdummoo. Eenyisin ajajee nuti ajajamneeti abaduu isaanii mu'u. Kana baaftan malee siin deemu baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatti jira sororkaanii haala kana keessatti egaa gaazexeessota sana humnaan fudhatanii deemanii jechuudha.
Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kamiin?
Federal kan dhufe federal poolisiidha warri tikaa waliin jiruun mabeeksisa. Isaanii warra siviilaan kuloos warra fotee jiru abaluu isaa eenyu beekna namni seenu abaluu isaa qaama olii irraa jedha. Qaama olii kun kan biyya balleessi abaluun isaa beekamu isaanis gaafataman fuudhanne yeroo daakanuma himu qaamni olii kun kan gaafanne kun gara fuulduraatti verifayif kan ta'u.
Warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isiniin jedhee isinitti dubbate maayini?
Homa natti hin dubbanne warra waardiyootaan warra waardiyoo wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turani maal barbaaddu isin yeroo jedhu gaazexeessitootatti as keessa jiru isaaniin baasaa nu jedhaniiru kana baafnu malee asiin baanu ajajada fudhannee jirra. Jedhanii egaa ijoollee kun warra xiqqoochee gara waanichi waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii booda immoo warra kaanis fidaanii lakkii kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafatee booda ఒకగంటే బెల్మేకెళ్ళి జరూరు చాలా దుబ్బి మార్చుర్రా దానికి కల్మా అనేది కనగన్మేక కనిపేమని
గాజెటేస్టోన్ని చెప్తాం కొన్ని కమీది
అక్కడిని వడ్డీ ఒక్కొక్క రాయ స్టూడియోకి జగన్ని గాజెటేస్టోన్ నమ్మలమా వద్దు కానీ మోయు కానీ సభా అవుతుంది సగలే మోరము
వాళ్ళు మగల
నమ్మకలే
naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan 4 ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiniin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiniin deebii akka nuu kennaniif koomishinii poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiniin jirra. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame komaandar Kaahsaay jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uunaaf kaasan. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeylaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbiluu kiyya itti mee erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilunaaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebi argannaaniin qabanneetiin dhihaanna gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Maallaqni yookaan qarshiin Itoophiyaa ega jijjiirame booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona 14 herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Naagar Dasee ibsaniiru. Kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona 40 caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dr. Naagar Dasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tujubee dhiyeessa.
Qarshiin jijjiiramuusaa dura qajeelfamni ture baankiidhaa guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga 200,000 ji'atti immoo hanga miliyoona 1 walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ji'atti hanga miliyoona 2 walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Naagar Dasee.
Allan gamgamaan akka tattin biyya baankuu barkatti yaalu sawwachi. የተለያየ አካውንት ይከፍታሉ
ሆርዶፊፍ ገማ ገማ ጎኔ ነሞን ዳዳ ባንክ ለገራ ገራ ከሰት ረገ ባንክ ይበኑ ፈከኛፍ ባንኪን ኩዳ ቱርባዮ ጅራት ኩዳ ቶኩ ዮካን ኩዳ ለማ ከሰት መቃውፊን ረገ ባኑ ነምኔ ረገ ባንክ ኩዳ ቶኩ ቀቡ ጉያት ኩማ ዲበለማ ዮባስ ጀት ገረ ሚሊዮን ቶኩ ቀጥ ኢለማታ ነምኔ ወጃ ከሲረት ረማደሜ ጉያት ቀርሺ ሃራ ሄዱ ባሱ ደንዳ አጀቹራ ካዩ ማለቅኒ ጅጅራሜፍሞ qarshiin baankiidhaa ala jiru gara baankiitti galee adeemsa hojii baankii keessa maallaqi kun akka naanna'u gochuu fi gama kanaan bu'aa hedduu arganne jirra. Herregaawwan haaraan banamanii maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu itti galeera jedhan. Namoota herrega baankii adda addaa banatanii maallaqa hedduu baankii keessaa baasan daangessuufis qajeelfamni haaraan bahee jiraa jedhu bulchaan baankii biyyoolessaa. ዶክተር ኢናገር
ይሄንን ለመገደብ አዝማሚያውን በሙሉ ካየን በኋላ በቀን በጥሬ ገንዘብ ከ50,000 ብር በላይ እንዳይወጣ
ካናዳን ግሱፍ ሃለ ሳማራ ኤርጋይላ ለቦደ ውያት ቅርሺ ጫና ኩመሸንተማ ኦል ነምኒ ዱንፋ አከምባፍኒ ካምፓኒ ለንሞ ውያት ቅርሺ ኩመቶርባተ ሚሸኒ ኦል አከምባፍኒ ከጀዱን ፎይ ፈማሃራ ጎኔ ጅራ ካና እናጀን ማለቀ ከብሮን ይረገቶ ኩራ ኢሳካሊትኒ ደርባ ቼኪ ዮካን ሲፒዮዳን hojiin gabaa ni geggeeffama jechuudha. Kun martinuu akeekisaa namoonni seeraan alaa maallaqa haaraa kana hojii adda addaa hojjechuudhaan deebisanii haala baankiidhaa ala gochuu argaa waan jirruuf kana daangessuu yaanneeti. Kanaaf namni maallaqa 150,000 ol baasuu barbaadu herrega isa tokko isa kaanitti dabarsuu danda'a waan ta'eef hojii gabaa idilee hin miidhuu jedhan. Qajeelfama amma bahettaanee namoonni yaada adda addaa dhiyeessaa jiran. Maallaqi gahaan maxxanfameera. Mallattoo gaarii hin taane kan dinagdee irratti argamaa jiru ta'uu mala kan qajeelfamni kun akka bahuuf sababaa ta'ee jedhu. Kanaaf Dr. Naagar Dasee deebisan sababaa kabiroon hin jiru. Akeekisaan ijoon namoota maallaqa baankiidhaa ala gochuu yaalan daangessuuf malee jijjiiramuuf kan dhiyaate caalaa maallaqa gahaatu maxxanfamee jedhan. jijjiirama maallaqaa gamalaaleen hanga yoonaa hojiitti kulaalchisee milkaa'in argameera. Kanaan dura akka ibsan maallaqa hedduun baankiidhaa ala jira. ቀርሺ ጋን ባንክት ገለዩታ ዶክተር ኢና ገርጋፈተመኒ
እንግዲህ ባጠቃላይ እስካሁን ባለው የብር ለውጥ ሂደት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።
ወልማገለ አንጋማት ጅጅራን ማለቃ ሀለ ጋር እንደማጅራ ረኮ ኢፋን ሙደት እንጅሩ ረኮ ነገኛ በከጅሩ ተኩመ በይከም ማለቃ ከንደደብስ ጠያራፍ ኩንኩላታ አኒ ሙትማ ቢየቲ ዳንጋ መዳንጋ ካባ አመክባት ለጣን ገባ ከጁ ደሜውን ኩመጅ አጅራን ማለቂ ሀሩፍት ተቀበራ gama kanaan adeemsa ammatti jirru hedduun kan tilmaamanii ol hojjenneerra. Pireezidaantota baankilee waliin guyyaa 3-4 gamaagama goona maallaqa baankii ala jiru hagamtu gale isa jedhu gamaagamne guyyoottan 10 darban keessa qarshii biliyoona 31 herrega baankii haaraatti galee jira. Namoonni 1500 1800 herrega bananiin jedhan. Namoonni qarshii 1500 ol qabatanii jijjiiruuf yoo dhufan herrega akka banan gorsina. kanneen 1500 1800 jedhamanis kanneen akkasiitii jechuudhaan pireezidaantiin baankii biyyoolessaa Dr. Innaa Gardasee ibsaniiruu jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidoolloo fi Wallaggaa barattoota isaanii simatanii barsiisuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan. Haala dhukkuba COVID-19 ittisuu fi nagaan barsiisuu irratti qophiin barbaachisu xumuramuu isaa pireezidaantonni yuunivarsiitiiwwan kanaa ibsanii guyyaatti barattoota simadhaa jedhan eegaa jirra jiru. Barattoota kanas marsaa 3 akka simatan dubbatu Naakoor Malkaa gabaasa erge qaba.
Yuunivarsiitiiwwan 3 jechuunis Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'anii fi barattoota haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 simachuudhaaf qophii xumuraa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa barattoota Yuunivarsiitii Amboo bara 2013 simachuudhaaf qophii gama barnootaatiin taasisan ilaalchisee akkas jedhu.
Amma bara kana kan jalqabnu barattoota eebbifamtoota simachuudhaan jalqabu yaadaa jirra. Jalqaba irratti barumsa isaanii xumursiisuudhaaf qophiitti jirra. Koosi barattoota eebbifamanii kan jalqaba irratti simannu 4,500 naannoo kana ta'u. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramuudha kan qophaa'ee jiru kiraash piroogiraam isa jennu. Kanaaf isaaf illee koorsiidhaan sagantaan qophaa'ee jira. Barattoota garaa onlaayinii maateriyaaliin akka qaqqabu yaalamaa ture. Amma tokko barattoonni dubbisanii dhufu jennee yaanna. Innaa dhufan immoo yeroo gabaabaa keessatti daamessan gatallee dabalate galgalallee dabalate barattoonni haala barumsa kana karaa barsiisota isaanii karaa onlaayinis karaa fuula fuulaan yeroo gabaabaadhaaf wal arguudhaanis.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee gama barnootaatiin barattoota simachuudhaaf qophii godhan yeroo ibsan akkas jedhan.
Barana yoo xiqqaate barattoota 811 kan ta'an barattoota eebbifaman marsaa jalqabaatiif waamuuf qophiilee jira jechuudha. Ji'a 2 qofaafidha kan baratanii eebbifamanii. Sagantaa Oreelii Jabalateellee Sambatsa duraa jabalatee sagantaa jiru sana xumuranii akka isaan eebbifamaniif barsiisaa qopheessuudhaan kaarikulamii riivaayiz gochuudhaan kaalendaralee riivaayiz gochuudhaan qophoofnee jira jechuudha. Yeroo inni sun xumuramu immoo marsaa 2 barattoota waggaa 1 2 wal faanatti barnaa jechuudha. Inni sadaffaa gaan barattoota haaraa akka baranatti himuu kennaman marsaa sadaffaa irratti ni simanna jechuudha.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf sagantaalee barnootaa garaa garaatiin barattoota 31 ol bara 2013 kanatti simatanii barsiisuudhaaf qophii xumuruu isaanii erga ibsaniin booda barattoota bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan kutanii gara maatii isaaniitti galan keessaa barattoota 3,500 ta'an sagantaa barnoota digirii jalqabaatiin eebbisiisuudhaaf qophii gooneerraa jedhan qophii gama barnootaatiin taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ijoolleen hawaasii deemanii semisteera tokko xumuraniiti deemanii kanarra semisteera lammeffaadha. Semisteera lammeffaa sun akka aadaa durii baratametti ji'a 4 barsiisama. Amma suni jijjiirameeti baranaafi rakkoo kana wajjin wal qabsiisee barattoonni egaa as deemanii booda ji'a 2 keessatti kan xumuramu. Boorsii ijoo koor konfiteensi kan jedhamu ijoo kan ta'e keessaa baratan karaa qulqullina barnootaa konfirmaayiin goone baratanii bahu waan qabaniif eegaa jira jechuudha amma barattoota. Kana biratti immoo wantoota deeggarsa adda addaa karaa onlaayinii isaanii karaa mataa isaaniitiin dubbisanii ittiin gahumsa isaanii barnoota danda'an immoo ni ta'aafi biyya lama kana keessatti barattoota eebbifaman kana akkamiin xumursiisa kan jedhu karaa dhuma karaa koorsii karaa laaboraatoorii karaa laabirii waan barbaachisu karaa garuu barsiisuutiin akka qophaa'amu ta'ee sadarkaa karooraatti gad bu'ee sadarkaa barsiisaatti qabuufamee koors pilaaniin qophaa'ee jira jechuudha. Akka kanaati
pirezidaantotni yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Dambidoolloo fi yuunivarsiitii Wallaggaa akka jedhanitti yoo ta'e bara kanaa dhibee COVID-19 dursanii ittisuudhaaf qophii taasisanii jiru.
COVID wajjin agarsiisee dhibeen barattoonni gara keenya dhufanii sertifayid ta'uu qaba. Kan akka seeraa haaraatti jira. COVID keessi ta'eetti fayyaa ta'uusa mirkaneessa kan simame jechuudha. Egaa gaafa asiin booddammoo maaskii amma waan dhufanii fudhatanii dhufu waa asturan dhibuun yuunivarsiitiin dhiyeessuuf murteessaa jira. Mooraa keessa sochiin taasifamu hundumtuu barataas ta'e hojjetaan maaskii tun keewwatiin socho'uu danda'u. Isaa fi keenyaaf immoo gatii madaalawaatiin binnee dhiyeessina jechuudha. Saamunaan adda addaa saayintaayizarii adda addaa karaa keenya mooraa keessatti bakka dhaabbachuu qabu hundumaan hojjetamee jirudha. Ijoolmiteerii amma yeroo ammaa kana duratti 4-6 ture kan barataan keessa jiraatu barana nama qofatti ijoolmite tokko keessa jiraata.
Barattoota keenya deebisee fudhachuudhaaf pirootokoolii WHO'n baaseen qophii guddaa goonee jira jechuudha. Keessattuu mana keessichaatiin wal qabate barattoonni kana dura 6-8 ta'anii hojii tokko keessa jiraatu amma garuu yoo baay'ate 2-3 qofaa ta'anii akka jiraatan qopheessaa jirra. Kilaasruumii dhumattillee barattoonni yoo baay'ate 30 qofa ta'ee.
Gama kaaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti rakkoo nageenyaa darbanii mul'ataa turan jedhan ittisuudhaaf qophii taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Gama nageenyaatiin wal qabate akkuma yeroo hunduma goonu qaama dhimma fudhattoota hundumaa waliin mariitti jirra. Isa kana immoo kan itti fufnu ta'a. Barattoonni keenyallee gaafa dhufan isaan faanallee mariidhaan kan itti adeemnu ta'a. Qaama dhimma fudhattoota wajjiniin immoo walitti qabnee kan hojjennu ta'a. Kanaaf haala nagaa ta'een haala baruu barsiisuu kana jalqabsiisnee xumursiisna jennee abdanna.
Koreen qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota bara 2013 kanatti simachuudhaaf taasisaa jiran ilaalchisee koreen dhimma kan hordof ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa irraa gara yuunivarsiitiiwwan kanneeniif kanneen birootti ergamee kan qorataa ture yommuu ta'u yuunivarsiitiiwwan kunneen yoomirraa jalqabanii barattoota simachuu akka danda'an ilaalchisee walga'iin jidduu kana magaalaa Hawaasaatti taasifamu kan murteessu ta'us pireezidaantiiwwan yuunivarsiitiiwwan kanneenii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyatti balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Durataa'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa ture irraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennanii kun sirrii miti jenneetini yaannaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee qaqqabu. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqe hoogganaa sabquunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Egiri eenyaa bussaanii
ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል።
ኑቲ ሙርቴ ከነቲ ጉቱማን ጉቱቲ ገመዱ ባንኑሌ ቡረ ሴራ አከቀቡ አመኔ ፉደነት ንንጅራ አም ፊለኖን በረኩመ ለማፊኩ ደሰዲ ኒታሲ ፈማዋን ጀደሜ ፊልማታፍ ቆጳ ጅራ ከናነል አደምሰ ሞቱማ ሞርሙ ፊቄ ቆምርገተውስ ሞቱማን ሂንጅሩ ጀቹን ሐለ ረኮ ቢራ ኡሙ ዱለታሲሱን ሆጂ ጋሪ ሚት ጀነቲኒን አመና ጀደን ኦቦናት ናይል ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ኢረደ ዴቪዳን ወንቲኑ ካሳቲኒን ቱሬ ማሪቢያሌ ሳቱሬ ጀዱ ማሪቢያሌ ሳ ታሲሱ ዲሴቲኒን ፓርቲን በዳዲና ኮጳ ሳቲት ሙርቴ ዋን ገራ ኢሳ ሙርቴሱን ሃንገ አማ ዋን አርጊነ ጫለ ጋጋ አመገመ ብራቲ ፍሌ ቢየ አፌራ ጅረ ጀዱ
ኢላ ፍለና ማሊ በርባይ ዘውየቴ ዋሰዲፍ ሲል ኦላንቱማ ናጋቢያ የጉዳሲ ፍለኖ በርባጭሳ ስኒ ዲሞክራሲ ባር ጉባት ፉምዳይ ሰባብ ናጋ የጉደንደው ቡልቺዘ ጋሪ ፊዱ ደንደው ትኒ ዲሞክራሲ ከነ ፊዱ ዳ ፍለና በርባጭሳ ተነቦት ደግሞ ጅሬኘ ብያ ከና ጅሬኘ ሰባ ጉዲሱ ዳ ጅጅሩ ዳ ለገጨሲሱ ዳ ፊ ፍለናኒን በርባጭሳ በለ ፍለና ጀልጀንዴ በርባጭሳ ዘጀኑ ሰና ዋብራቲ ምትጀቹ ኮቲ ፍለናኒ ሰምኒ ፍለና ከንበርባዱ ሞቱማ ፈውዬ ቀቡ ሞቱማ ምርገሳ ኤጉ ምናጋሳ ኤጉ ጉዲነ ሳፊዱ ኡምበቹዳፍ መሬዋን ብራሚቲ ፊጀቹ ኮት
ከናፉ ሙርቴ ኡምሪ ሞቱማ ወጋቶ ኮን ደሬሱ ከን አከሜትላለ ጀቹዳ ዳብኒ ኬሰን
ኑቲባሪ ኬኘራ ኮባዛ ደሙ ሞቱማን ጉኒ ረኮበን ላፊዳ ብየት ረኮበን ላፊዳ ነጋ ገረ ነጋትስ ፊዱዳፊ ሂረኪሳ ቦርዲ ፍረኖሳ ተው ቋምኒ ሞቱማ ድሬ ሲያሳ ሊሱዳ ፎጀተኒ ፍለና ሩጋ ፊዱዳ ፎጀተኒ ስራኮ ከሰገሉ ወለማኔ ወል ሰምኒ ቢያ ከና ቱማ ፊ ሞርምቱ ወለማኔ ጅራቹዳ ፊ ራኮ ባላቱ ሩፋዘ ጀሩጀ ሂምኔ ቃምኒ ከና ሞቱማ ጅሩ ሰና ከሳስ ወራ ሞቱማ ለጅራስ ወራ ሞርምቱ ከሳስ ኡመኔ ወይ ዋን ከና ሲያሰ ቢያ ከና ቶአቹ ደንደው ትረጅራ ወልቂቱማና ወለካታ አይ ቶአቹ ደንደው ትረጅራ ከራ ከብሲሱ ደንደው ትረጅራ አከን ለገጨው ሁንደራ ጉማቸው እንዳቲ ሆጀቹ ደንደው ትረጅነ ከኘ ራጀቹ ኮት ይዳከናኑ ተማ ደጀ ኩኒያመኑ ማምነ ተማጂ ራኮን ኡማማዱ ማጅራ ገርፉንድራስ ኡማሙ ማጭፉ ፋጀን
ከሰቱ ዲማ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ናኖ ትግራይ ግዱቲ ታአትኒ እንጅሩን ወልቀበቴ ወንቲ ሐማታን ናኖ ትግራይ ብረደርቤትኒን ገመብራት ትሌ ጨሁዳ መሉ አከደለቱ ዱበተን ኦቦ ሱልጣን ቃሲም
ዲምኩን ትግራይ ኮፈረት ከንዳበቱ ዞንቴን ኦሮሚያ ከሰትኔ ነው ያኒ ተቆጥቆ ሃሊ ተረክሱኒ ጅራ ሞቱማን ኩን ኤርማዋን ከምኔ ሞቱማን ጆምታ ሃ ኢጃረም ከንጀዱ ራካቴ ሞቱማን ኩን ሄሩማ ሂንቀቡ ከናፉ ለከምቲ ሂንከኑ ሰረታጅ ኡሌ ወንደ ሜኒ ጅራ ወንቲኩንጋ ለቲ ካናዮ ከደሞ ሙታቴ ቢየለ ረፍኮ ጉዳቴ ሳ ገልቹን ደንዳ አመዱራ ክሬቲኒ ጅራ አረለኒ እንትና ሞቱማን ገታኤ ፋትኒ ሞቶቶታ ወጂን ድመ ከና መሪ አቴቲኒን ፉርማታ ያታ በርባዱ ራይ ገመጀነቲኒ ያና ቤት ከለቲን ታነካ ከንደ እንደ ድቀማ ቀመጀቹ ደሁን ዲከና ድመ ከለጋቲ መሪ አነቲን ፉርማታ ካውዳ
ረኮ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱት ሙለቴ ረኮ አተካሮ ወልፈልሚ ከሰገሉ ዳዋንቴ ሐመን ነፊዱ ዳመሉ አሙ መራ ኤገተኒ ነገን ነብያቲ ፍጀቻ ሁንዱ ተስገብዲዳን እላሉ ቀበ ኩኒ ዋን አካኑ ያደሰ ከንጀደን ሆገና ሰብቁንምቲ ፓርቲ ኢዜማ ኦቦ ናትናኤል ፈለቀቲ
ቦነቱ ቆራ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓትና የፌደራል መንግስት መካከል ያለው ሰጣገባ
ዲብደን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ቢያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከንጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበርባችሱን ይሁበና ረኮን ኡመመስ ከራነገያቲን አለ ተዙመሂ ከሙሂን ቀቡ ጀኒያመነ ኩኒ በላሃማ ኡም ኦፍ ኬሳ ቀበ ድመከነ ኢትያዱን ከራነገኛቲን ፍሩን በርባችሳዳ ጀደን ድረታን ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አደም ሳመዴማቲን እንጅሩን ሁምኖኒ nageenna biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudha danda'an hundu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waayyaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Taarratanum taboriitiin walti dachaan naga jenne nage ansoraala keeti.